Dobar dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija Kosova traga za napadačima na porodicu Olivera Ivanovića. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Škrbić osuđen u Beogradu na 7 godina zatvora pošto je sporazumno priznao krivicu za ubistvo dva bošnjačka civila. Ministri policije BiH, Crne Gore i Srbije u Sarajevu potpisali zajedničku izjavu o saradnji na polju granice i razmeni informacija. Smrtna kazna četvorici silovatelja u New Delhiju. Kerry i Lavrov nastavili razgovore o sirijskom hemijskom oružju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata čućete kako Beograđani gledaju na nove ideje i kadrove koji bi, kako uveravaju državni čelnici, trebalo da osnaže srpsku ekonomiju, pre svega na najavljeni kredit Ujedinjenih Arapskih Emirata i postavljanje stranih savjetnika.
Znači, ako se pametno ulože ta sredstva koje dobijemo, možemo nešto da vidimo boljitak, u suprotnom loše nam se piše ako ostane ovako.
S obzirom da neku prethodnu situaciju možda i ne pridem toliko značaja.
Pozajme, to je jeftiniji kredit, manja stopa. Koja manja stopa?
Čućete i da bi tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac mogao naredne godine da bude produžen za još 160 km do Splita, nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima, Goran Nikolić iz Paraolimpijskog kluba junior iz Kragujevca.
Postoji ideja da se obnovi jedno drago prijateljstvo koje živi među građanima Mostara, Kragujevca i Splita, pošto je to bilo trojno pobratimstvo u vreme bivše nam zajedničke države, bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Lokal Dolce & Gabbana postao jedan od najpopularnijih u Beogradu nakon što je zaradio tužbu za plagijat od slavnog modnog dvojica Dolce & Gabbana. Vlasnik Marko Filipović poziva ih na pomirenje uz muziku.
Verujem da bi im se to svidjelo. U svakom slučaju ugostio bi, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tužbe.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik regionalnog direktora kosovske policije Besim Hoti izjavio je da još uvek nije identifikovan napadač na porodicu Olivera Ivanovića, nosioca liste Srbija demokratija pravda na lokalnim kosovskim izborima. Supruga Olivera Ivanovića napadnuta je u četvrtak u njihovom stanu u severnom delu Mitrovice, potvrđeno je za naš radio u kosovskoj policiji. Hoti je rekao da je nepoznati muškarac pretio i fizički nasrnuo na Ivanovićevu suprugu koja je u tom trenutku bila sa maloletnim sinom u stanu. Odbornici Skupštine opštine Zvečan, koji je 10. septembra raspustila vlada Srbije, ne prihvataju takvu odluku i traže da se ili opozove ili obustavi njeno izvršenje. Oni su saopštili da tu odluku nisu sproveli jer se njome krše uslovi koji proizilaze iz zakona o lokalnoj samoupravi. Podsjetimo, vlada je raspustila rukovodstva 4 opštine sa severa Kosova koja se protive učešću na lokalnim izborima 3. novembra. Nekadašnji pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Škrbić osuđen je pred sudom u Beogradu na 7 godina zatvora nakon što je sporazumno priznao krivicu za ubistvo dva civila bošnjačke nacionalnosti u opštini Ključ 92. Ovo je prvi sporazum o priznanju krivičnog dela za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, što je rezultat primene novog zakonika o krivičnom postupku Srbije, saopštilo je tužilaštvo za ratne zločine. Ministri policije Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, Srbije Ivica Dačić i Crne Gore Raško Konjević na sastanku u Sarajevu posvećenom unapređenju bezbednosti u regionu potpisali su izjavu u kojoj se naglašava potreba dalje saradnje, naročito na polju granica i razmene informacija. Pripadnici carinarnice Rijeka i policijske uprave Primorsko-goranske na kontejnerskom terminalu Brajdica u Rijeci izvršili su pretragu kontejnera 6. septembra i tom prilikom pronađena je veća količina vojne opreme. O svemu izvešteno nadležno državno odvjetništvo, a kriminalističko istraživanje istraživanje se nastavlja. Hrvatska carina za sada ćuti, a hrvatski mediji prenose da je reč o oružju iz Srbije. U međuvremenu, Uprava carine Srbije najavila je da bi u ponedeljak mogla da objavi detalje oko kontejnera sa oružjem koji je zaplenjen u hrvatskoj luci Rijeka. Ministar odbrane Srbije Nebojša Rodić i američki ambasador Michael Kirby posetili su bazu Jug kod Bujanovca, gde su prisustvovali prezentaciji višestrukog integrisanog laserskog sistema gađanja koji se koristi za obuku vojnika za učešću u mirovnim misijama širom sveta. Vojska Srbije na ovaj način postala je neotklonjivo respektovana snaga za sprovođenje mirovnih misija u svetu, rekao je Rodić, dok je Kirby izrazio zadovoljstvo što može da pomogne Srbiji na putu da učešćem u mirovnim operacijama pomogne miru u svetu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je u Sarajevu da bi bilo pogubno za nastavak evropskih integracija ukoliko bi bilo ko razmišljao da ukine viznu liberalizaciju za zemlje Zapadnog Balkana.
Zašto smatram da je jedini konkretan i vidljivi rezultat evropskih integracija u proteklim godinama? Najveći problem je u tome što je za rešavanje ovog problema neophodna dobra koordinacija i sa državama u Europskoj uniji gde ti azilanti, jer oni idu tamo gde je najlakše zloupotrebiti pravo na azil. I to ne da bi se dobio azil, nego da bi se dobilo što više para.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti sveta. 4 indica optužena da su silovala mladu ženu u gradskom prevozu New Delhija, nanevši joj pritom smrtonosne povrede, osuđena su na smrt vešanjem. Najstroža kazna koju je donio sud u New Delhiju mora biti potvrđena pred Vrhovnim sudom Indije, a osuđeni se na presudu mogu žaliti, a i tražiti milost od predsjednika države. Slučaj izazvao ogorčenje nacija pod pritiskom javnosti i neprekidnih demonstracija, vlasti su bile prinuđene da pooštre kazne u politiku. U požaru koji izbio u psihijatrijskoj bolnici Luka kod Novgorada u Rusiji stradalo je 37 osoba. Istražna komisija je kao verovatan uzrok označila podmetanje požara, za šta odgovornim smatra jednog pacijenta. Poslednji požar ovakvih razmera dogodio se u psihijatrijskoj bolnici u Podmoskovlju kada je poginulo 38 osoba. Najmanje 3 osobe su poginula, više od 10 je ranjeno u napadu Talibana na američki konzulat u gradu Herat na zapadu od Afganistana. Associated Press navodi da su napadači upotrebili teretno vozilo sa eksplozivom, vatreno oružje i granate kojima su pucali na obezbeđenje zgrade. Načelnik policije rekao je da niko od napadača nije uspeo da uđe u kompleks, a da su u napadu poginula njih četvorica. Američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavili su u Ženevi da se nadaju da će razgovori o stavljanju pod međunarodnu kontrolu sirijskog hemijskog oružja pomoći oživljavanju planova za održavanje mirovne konferencije o Siriji. Kerry je dosadašnje razgovore ocenio kao korektne, dobre i konstruktivne.
We've both agreed to do that homework and meet again in New York around the time of the UN.
Usaglasili smo se da se sastanemo u Njujorku negde oko 28. oktobra kada zaseda Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bismo odredili datum za održavanje konferencije Ženeva 2. Mnogo toga zavisi od uspeha u narednih nekoliko časova u razgovorima o hemijskom oružju.
Hours, days on the subject of the chemical weapons.
A ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je odlukom da se priključi Međunarodnoj konvenciji o zabrani hemijskog oružja Sirija pokazala dobru volju.
Sirija s sivodnješnjeva dnja stanovica polnacennom učesnikom konvencije.
Time postaje punopravni član konvencije o zabrani hemijskog oružja i mislim da takva odluka sirijskih lidera zaslužuje toplu dobrodošlicu. Nadam se da će to biti važan iskorak u donošenju rezolucije o sirijskoj krizi. Sirijski lideri su pokazali čvrstu nameru da pođu tim putem.
Namjerenja naših sirijskih partnerov iti po etomu puti.
I jedna vest iz sporta. Teniske reprezentacije Srbije i Kanade u Beogradskoj areni u 16 sati počinju polufinalni duel Davis Kupa, a program otvaraju Novak Đoković i Vasek Pospišil. Košarkaši Srbije u drugom meču druge faze Evropskog prvenstva u košarci u Sloveniji igraju protiv Ukrajine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Napad na porodicu Olivera Ivanovića, kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice i nosioca liste Srbija Demokratija Pravda, dokaz je da bezbednosni uslovi nisu podignuti na nivo gde se može očekivati da građani iznesu svoju volju tokom predstojećih izbora, ocenjuju kosovski zvaničnici u Severnoj Mitrovici. Dok policija navodi da se intenzivno radi na ovom slučaju, te da se mogu očekivati i drugi incidenti, sve ovo ipak ne bi trebalo ugroziti opštu bezbednost, zabeležila Amra Zeneli.
Zamenik komandanta policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa priznaje da će predstojeće izbore predstavljati iskušenje za policiju Kosova.
Ne možemo reći, mislim, da se bezbednost na severu postavlja pod riziko. Mislim, mi jesmo svesni toga da ovo će biti prvi izbor, mislim, koji će se održati na severu, i to je nešto novo, mislim, i za političke partije, mislim, što se tiče ovog procesa, bit će neko novi događaj i za iskušenje za kosovsku policiju. Očekujemo i da će biti dosta tih nejasnoća, mislim, i možda tih pojedinih incidenta, ali ne očekujemo nekakve incidente koje bi ugrozile opštu bezbednost do takvega.
Hot je inače dodao da se napad na porodicu Ivanović tretira kao izolovan incident. Pokrenut je policijski postupak od istražnog odeljenja do angažovanja operativnih policajaca. Napadač, koji je bio nepoznat i za žrtvu, još uvek nije identifikovan, ali se intenzivno radi na tome. Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Sevnom delu Mitrovice, ujedno i kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice, uvek je isticala da je jedan od preduslova za održavanje demokratskih izbora bezbednost, kako bi određeni ljudi mogli slobodno da predstave svoje ideje i građani iskoriste pravo na glas.
Veliki je problem i ovo što se desilo porodicu Olivera Ivanovića je stvari dokaz da ono o čemu sam ranije govorila vezano za samo bezbednost nije šala. Pozivam sve snage koje se bave bezbednošću od KPS-a preko Evleksa i Kejpora da se poveća njihovo prisustvo i da jednostavno razviju mehanizme preko kojih bi povećali samo bezbednost na terenu.
Hođić je dodao i da Srbija mora da pruži svoj doprinos kako bi se bezbednost na terenu povećala, i to pozitivnom kampanjom prema izborima bez favorizovanja jedinstvene srpske liste. Hođić je napad na porodicu Ivanović ocenila kukavičkim činom onih koji se bore protiv demokratije i pravde i koji žele zadržati status quo.
Na taj način žele da zaplaše građanstvo, da obeshrabre čak i one koji hoće da učestvuju na samim izborima kao kandidati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Šta Beograd može da učini da se ne jačaju tenzije na severu Kosova? Beogradu je, s obzirom na postignut dogovor u Briselu i na politiku koju sada vodi prema Kosovu, stalo da se ovi izbori održe regularno, kaže Aleksandar Popov, ali da postoji jaka opstrukcija takozvanih patriotskih snaga.
I mislim da oni čine sve što do njihove moći da se to uradi. Međutim, mi ovdje imamo problem sa jednim naseljenim stanjem gdje smo imali veliku obstrukciju od strane takozvanih patriotskih snaga, i oni sada sve čine da do tih izbora ne dođe i da ih ometu na svaki način koliko je to moguće. U tom kontekstu treba gledati i ovaj napad na porodicu Olivera Ivanovića. Ja mislim da ipak Beograd u sve ovo o čemu sam malo čas govorio ima mehanizme da stane u kraj ovakvim ekscesima i opstrukciji, bar u većem obimu opstrukciji od ovih snaga koje se protive održavanju izbora na Kosovu, tim pre što u dobroj meri može na neki način i ekonomski, ali i kroz druge mehanizme da na neki način da blokira te snage koje bi htjele da opstruiraju ove izbore. Ovo je, da tako kažem, neko lako razigravanje, ali može doći do ozbiljnije situacije.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu održan trilateralni sastanak ministra bezbednosti BiH Fahrudina Radončića te ministra unutrašnjih poslova Srbije, Crne Gore Ivica Dačića i Raška Konjevića, na kojem je glavna tema bilo unapređenje saradnje u oblasti sigurnosti i borbe protiv organizovanog kriminala u regionu. Potpisana je zajednička izjava u kojoj se naglašava potreba dalje saradnje, naročito na polju granica i razmene informacija. Dženana Halimović.
Kriminal nema granice i naciju, poručile su trojice ministara, a samo kroz zajedničku saradnju moguće se suprotstaviti kriminalu i terorizmu. To je i duh zajedničke izjave koja je potpisana u Sarajevu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić.
Namjera naše tri zemlje je da uspostavimo efikasnu i pravovremenu razmjenu informacija u borbi protiv prekograničnih prijetnji i pojavnih oblika prekograničnog kriminala i to kroz zajednički centar za prekograničnu saradnju Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koji će biti smješten u Trebinju.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić svjestan je činjenice da kriminalci tri zemlje izuzetno sarađuju te da je neophodno poslati jasnu poruku i međunarodnoj zajednici da mora početi i ona da pomaže. Tome ističe loš primjer u slučajevima Darka Šarića i Nasera Kelmendija.
Gdje je Šarić? Je li u Srbiji?
Nije.
Da li u Crnoj Gori?
Kažu da nije.
Da li u Bosni i Hercegovini?
Sigurno nije.
Pa pitajte međunarodnu zajednicu gdje je Šarić. Naši su Bin Ladena, ne mogu da nađu Šarića. Druga stvar, Kelmendi. Pa gdje je Kelmendi? Je li na Kosovu? Mogu ja nešto da radim tamo?
A to pitajte predstavnike međunarodne zajednice. Šta se radi i zašto se radi? I što je otišao na Kosovo? Da bi se sakrio od pravde.
Raško Konjović, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, zadovoljan je saradnjom, te je predložio da po uzoru na saradnju sa Srbijom i sa Bosnom i Hercegovinom bude uspostavljen model zajedničkih istražnih timova.
Zajedničkih istražnih timova koji bi jednu zadovoljavajuću ili rekao bih više nego zadovoljavajuću saradnju podigli na još jedan stepen i računam da ćemo već do kraja ove godine imati priliku da potpišemo određenu vrstu protokola.
Dačić će se danas sastati i sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te sa predsjedavajućim vijećem ministara Vjekoslavom Bevandom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog početka sanacije mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, nivo jezera Peručac, hidroelektrane Bajna Bašta ponovo je u padu, što je bio novi signal istražiteljima Instituta za nestale osobe BiH da još jednom krenu u potragu za posmrtnim ostacima žrtava iz proteklog rata. U nastavku ekshumacije koja je pre tri godine počela tokom remonta ove hidroelektrane, a nije dovršena, novi skeletni ostaci do sada su pronađeni na sedam lokacija. Alen Bajramović.
Istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su na muljevitim obalama Peručca gdje provjeravaju sve što podsjeća na ljudsku kost ili tragove odjeće. Prije tri godine uz pomoć brojnih volontera iz Bosne i Hercegovine na isti način su locirali dijelove skeleta više od 200 žrtava ratnih zločina. Istražiteljima na terenu prvi su u pomoć pritekli sarajevski vatrogasci, Suljo Vranac, komandir vatrogasnog društva Bjelave i vođa vatrogasaca na terenu.
Mi smo već on jednom potraživao 2010. godine, tako da smo se odlučili istražitelji koji su na terenu da se još jednom ovaj lokalitet pretraži iz razloga što brana je, koliko znam, puštena dole na Bajinoj Bašti, tako da je jedinstvena je prilika da još jednom pretražimo ovaj lokalitet.
U institutu ne znaju koliko dugo će voda u akumulaciji hidroelektrane Bajina Bašta ostati na sadašnjem nivou, jer jezero i nije ispušteno zbog žrtava i njihovih porodica, već zbog obnove Višegradske ćuprije. Direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović plaši se da ni ovaj put vremena neće biti dovoljno.
Uprkos činjenici da smo mi prije tri godine imali ogroman broj volontera, dakle mislim da ih je bilo čak oko 2000 u tih stotinjak dana koliko smo sanirali jezera Peručac, pokazalo se ipak da je određeni broj skeletnih ostataka ostao neuočen. Vidjet ćemo možda u dogovoru sa tužilaštvom da se insistira kod uprave hidroelektrane Višegrada da se prolongira podizanje nivoa jezera, jer ovo je sigurno posljednja prilika u narednih nekoliko decenija.
Novu potragu za njihovim najdražim spažnjom prate i porodice žrtava. Mušan Smajić, selo Resnik, kod Višegrada.
Teška priča. Ja sam ovdje bio, ja sam izgubio dva brata, u stvari tri brata, dva za dva dana, treći dijete sam izgubio 19. maja 92. 22 godine imao. Teško nam padat, mislim, to kad bude za Mojdina, tom sina mog. Našli su jednu kost i to koja je dolje ispod Krenice našli. To je nađeno sad u grobnici gore u Krtalićima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Ekonomske teme. Čelni ljudi vlade Srbije iznali su nove ideje i uveli nove kadrove koji bi, kako uveravaju, trebalo da osnaže srpsku ekonomiju opterećenu brojnim dugogodišnjim problemima. Uz nove mere, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da Srbija od Ujedinjenih Arapskih Emirata očekuje veoma povoljan kredit između 2 i 3 milijarde dolara po najnižoj kamatnoj stopi i na 20 ili 30 godina otplate. Takođe, Vučić potvrdio da će njega, premijera Ivicu Dačića i novog ministra finansija savjetovati Dominik Strauss-Kahn, nekada prvi čovjek Međunarodnog monetarnog fonda. Iako državni čelnici uveravaju da će promene doneti boljitak, Beograđani s kojima smo razgovarali nemaju baš previše poverenja.
Pola oranice nisu uopšte posejane. Industriju imamo totalno uništenu. Znači, ako se pametno uvoze ta sredstva koje dobijemo, možemo nešto da vidimo boljitak, u suprotnom loše nam se piše ako ostane ovako.
A kada pročitate vest, eto, da je najavljen taj kredit, da su imenovani strani savjetnici?
Pa ne znam, s obzirom da neku prethodnu situaciju možda i ne pridem toliko značaj, ali nije isključeno da će možda nešto se desiti konačno.
Ove priče, to je samo da prođe vreme i da iskoriste to svoje vreme. Mi ako hoćemo raditi i stvarati, onda možemo nešto uraditi. To nam je jedino rješenje, inače to pozajme, to jeftini kredit, manji kredit, manja stopa. Koja manja stopa? Ti Emirati, ti, pa sa on.
Kao i građani, ekonomski stručnjaci su oprezni u očekivanjima od najavljenih promjena, pogotovo kada je u pitanju još jedan kredit, s obzirom da je javni dug Srbije, što kaže i sam Vučić, već dostigao neponovljivih 65% BDP-a. Ipak stručnjak za strano ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je Srbija trenutno u takvoj situaciji i da nema mnogo opcija osim zaduživanja.
Iskreno govoreći, svako zaduženje sada je iznuđeno. Prosto nema drugog načina da se finansira država. Ja sumnjam da će te pare moći da završe u investicijama, jer su naši dugovi naše države vrlo visoki i sumnjam da može nešto ostati za investicije. Ali, kažem, to će povećati javni dug i to jeste veliki problem za buduće investiranje uopšte ovdje, jer ako imate veliki javni dug, onda nemate predvidljivu ekonomiju i ozbiljne investicije ne dolaze.
Mahmud Bušatlija, s najavom mogućnosti novog kredita najavljeni su i potvrđeni novi savjetnici. Što se financija tiče, za njih će biti zadužen Dominik Strauss-Kahn, iskusni stručnjak po ubeđenjima socijalista, koje je sa pozicije direktora MMF-a se povuka usled optužbi za seksualni napad koji je protiv njega iznela sobarica jednog hotela u Njujorku. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković kaže da su bez obzira na savjetnike ipak državni rukovodioci ti koji povlače poteze.
Odluke o tome šta će se raditi, dešavati u Srbiji, u srpskoj ekonomiji, donosi naša vlada i njena skupština. Dakle, ona će biti rezultat koalicijenih dogovora, a Strauss-Kahn ili Guzenbauer mogu njima da pomognu samo u realizaciji tih odluka. Ne bi bilo za raskid da verujem da će koalicijone partnere, ove manje koalicijone partnere, impresionirati ova velika imena, pa da će biti fleksibilniji u popuštanju kod nekih svojih zahteva, naročito socijalnog tipa.
Ruža Ćirković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svet, američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izrazili su nadu da će juče započeti razgovori o sirijskom hemijskom oružju pomoći u oživljavanju međunarodnog plana za organizovanje konferencije Ženeva 2 u cilju okončanja rata u ovoj zemlji. Dvojica ministara su najavili novi sastanak kraja mjeseca u Njujorku na kome bi se dogovorili o ovoj konferenciji. Dragan Štavljanin.
Kerry je kazao na konferenciji za novinare u Ženevi uoči drugog dana razgovora o hemijskom oružju da je dosadašnji dijalog bio konstruktivan. Želim da kažem u ime SAD-a da je predsjednik Obama duboko privržen rješenju do koga će se doći pregovorima o sirijskom hemijskom oružju. Znam da je sličan stav i Rusije. Radimo istrajno na pronalaženju zajedničke pozicije što bi omogućilo iznalaženje tog rješenja. I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je izrazio optimizam. Sada kada se Asadova vlada pridružila konvenciji o zabrani upotrebe hemijskog oružja, moramo da angažujemo naše eksperte zajedno sa Ujedinjenim nacijama da bi se definisala mapa puta što bi osiguralo brzo, profesionalno i praktično rješenje ovog pitanja, kazao je Lavrov. Na konferenciji za novinare je prisustvo i Lakhdar Brahimi, zaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju, koji priprema međunarodnu konferenciju Ženeva 2 u cilju pronalaženja političkog rješenja za konflikt u Siriji. Veoma su važni vaši napori u nastojanju da se reši problem hemijskog oružja, ali također važno za nas koji radimo sa vama da uspješno organizujemo konferenciju konvenciju Ženeva 2, kazao je Brahimi. Kada je reč o hemijskom oružju, očekuje se da bi razgovori šefova američke i ruske diplomatije mogli da se produže i za vikend. Uprkos optimizmu, i dalje postoje velike razlike u pozicijama Vašingtona i Moskve. Istovremeno, sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio ruskoj državnoj televiziji da je spreman da stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, samo ako SAD prestanu da prete vojnom intervencijom protiv njegove zemlje.
Tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar mogao bi naredne godine da bude produžen za još 160 km do Splita, nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima. Saradnju ta dva grada prekinuli su ratovi vođeni na prostoru bivše Jugoslavije u poslednje decenije prošlog veka. Branko Vučković.
Goran Nikolić, sekretar paraolimpijskog kluba Junior iz Kragujevca, kaže za radio Slobodna Evropa da u tom gradu postoji želja da se nakon obnove prijateljstva sa Mostarom obnovi i saradnja sa Splitom, jer su ta tri grada u vreme bivše Jugoslavije bili gradovi pobratimi.
I bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Nikolić je prilikom nedavnog boravka kragujevačkih biciklista u Mostaru razgovarao sa predstavnicima sportskih organizacija Splita o mogućnosti da se tandem biciklistički maraton, koji se svake godine održava na relaciji Kragujevac-Mostar, produži do Splita, ali i o drugim vidovima sportske saradnje.
Gospodin Igor Boracak, veslač, trostruki učesnik olimpijskih igara i osvajač medalja, predsjednik Športskog saveza grada Splita. On je izrazio izuzetno zadovoljstvo da upravo on bude prvi čovjek koji će sarađivati na projektu obnavljanja ovih veza, i imam zvanične informacije, ekipa plivača iz Splita će nastupiti na plivačkom mitingu u Kragujevcu već u oktobru.
Nikolić, koji je ove godine po 10. put organizovao tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, u kome učestvuju i slabovidi biciklisti, kaže da je glavna dobit od te manifestacije doprinos građenju poverenja i zbližavanju ljudi iz Kragujevca i Mostara. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Lokal Dolce i Kafana u Beogradu, gradu koji je poznat po ogromnoj konkurenciji među ugostiteljima, potpuno nenadano proslavio se preko noći. Vlasnika su tužili svetski poznati dizajneri Dolce i Gabbana, jer kako tvrde, plagijatom stiče profit, beleži Zoran Glavanić.
Kada je pre par nedelja u Dolce i Kafana stiglo pismo slavnog tandema iz sveta mode Dolce i Gabbana, vlasnik ovog malog ugostiteljskog objekta u centru Beograda, Marko Filipović, nije mogao da veruje.
Bio sam šokiran i iznenađen. Bio sam ubeđen u početku da nije prava tužba, to je za neka šala u pitanju.
Da ipak nije šala, Domenico Dolce i Stefano Gabbana objasnili su preko beogradskih advokata, poručivši da im smeta naziv ove kafane zbog, pravno rečeno, plagijata zaštićenog žiga. 22-godišnji student ekonomije Marko Filipović, alfa i omega objekta intrigantnog naziva Dolce i Kafana, moraće uskoro da objasni na sudu da uopšte nije imao ideju da kopira čuveno dizajnersko ime.
Iskreno, nije nam to bila namera, sve smo nekako drugačije simbolično hteli da odredimo, ali na kraju je to tako ispalo, možda malo i pogrešno protumačeno.
Pa je li ti fancy kafana, se ovde skupljaju modni kreatori, odlazi?
Pa za sad slabo, sa suštini uglavnom je omladina i tako.
Kada se pročulo da Dolce i Kafana, u prevodu slatko i kafana, možda više neće nositi taj naziv, neki od gostiju rekli su nam da su spremni na sve da ga odbrane.
Stvarno je glupa priča da se prijavljuje Dolce i Kafana, Dolce Gabbana, mislim, nema veze s vezom.
Kakva je ovo kafanita?
Fenomenalna.
Muzika, provo.
Šta ćeš ako zatvore kafana?
Pa ništa, protestujemo ovdje ispred, cela škola protestuje.
Marko Filipović kaže da bi, iako mnogo ne prati modu, voleo da Dolce i Gabbana svrate, da izglede spori, da im pokaže ploče muzičkih i kafanskih legendi Tome Zdravkovića i Šabana Šaulića, po kojima je poznat njegov lokal. Kafana je moja
sudbina. Verujem da bi im se to svidjelo. Eto, tako smo nešto uredili, će što bude i malo u pozvonu kafane. U svakom slučaju ugostio bi, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti, policija Kosova traga za napadačima na porodicu Olivera Ivanovića. Bivši pripadnik Vojske Republike Srpske Milan Škrbić osuđen u Beogradu na 7 godina zatvora pošto je sporazumno priznao krivicu za ubistvo dva bošnjačka civila. Ministri policije BiH, Crne Gore i Srbije okončili sastanak u Sarajevu. Smrtna kazna četvorici silovatelja u Nju Delhiju. Kerry i Lavrov nastavili razgovore o sirijskom hemijskom oružju. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Ešić. Prijatan dan.